Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bo beseda v svetovalnici tekla o branju. Branje je vstopanje v svetove, ki jih drugače morda nikoli ne bi spoznali. To smo slišali ob letošnjem nacionalnem mesecu skupnega branja, akciji, ki se je začela 8. septembra letos. O pomenu branja pa se bom pogovarjal z današnjo gostjo, to je predsednica Bralnega društva Slovenije, profesorica Savina Cviter. Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan, pozdravljam.
Mogoče najprej o tem nacionalnem mesecu. Letos je prvič nekako zaživel na slovenskih tleh, začel se je 8. septembra, ampak še kar traja.
Zasnovali smo ga res da kot mesec skupnega branja z začetkom 8. septembra, ki je mednarodni dan pismenosti in naj bi trajal en mesec do 8. oktobra, ko se zaključi mednarodni teden otroka. Vmes so še različni drugi dogodki, dnevi, tedni in se nam je zdelo to zelo primerno obdobje. Če bi taka spodbuda trajala celo leto, bi zvodenela, ampak letos, ko je bilo to prvič, smo se odločili tudi zaradi dobrega odziva dejavnosti podaljšati kar do novega leta. In dejavnosti lahko vsakdo spremlja, beleži in si ogleda, kaj ga čaka, kaj je na voljo za obiskovalce na dogodkovniku, ki je objavljen na spletu.
Pobudo za ta mesec ste dali vi oziroma Bralno društvo Slovenije. Zakaj pravzaprav? Se vam zdi, da Slovenci premalo beremo in da je potrebno tu storiti kaj več? Ste želeli zgolj povezati vse, ki se pri nas ukvarjajo z bralno kulturo?
Oboje je res. Že nekaj let si na Bralnem društvu prizadevamo povezati vse deležnike, ki sodelujemo v procesu branja, spodbujanja branja, to se pravi od knjižnic, knjigarn, ustanov, ki se ukvarjajo s proučevanjem branja, pa končno seveda tudi šol, ki branje spodbujajo in vseh drugih deležnikov, ki pri tem sodelujemo. To je kar zahtevno delo, nam je pa zelo nasproti prišla zadnja pobuda, ki je del nacionalne strategije za bralno pismenost, ki je tik pred potrditvijo popolnoma usklajena na vladi. In ta predvideva mreženje vseh deležnikov, ki se ukvarjamo z branjem. In to mreženje je prevzel Andragoški center Slovenije, tako da smo takoj lahko pognali vse dejavnosti za izpeljavo dneva skupnega, meseca skupnega branja.
No in to poudarek na tej skupnosti se bo torej širil, jaz verjam, da v dobro vseh, da se sodelovanje obrestuje in prinese sadove. Midva pa zdajle na področje, ki vam je tudi zelo blizu, se ste bibliotekarka v gimnaziji, torej se neposredno srečujete z mladimi. Čas preživeti z otrokom ob knjigi, smo rekli, da je kakovostno preživeti čas. Kaj brati otrokom oziroma morda kdaj začeti?
Zdaj, ker se že povedali, da delam na gimnaziji Bežigrad. Gimnazijci seveda niso več tista, so ravno tista populacija, ko najmanj sodelujejo z različnimi generacijami v branju, vendar pa imamo pri nas skupino medgeneracijskega branja, kjer se srečujemo z starejšimi, ki prihajajo iz lokalnega okolja, se pravi v sodelovanju s knjižnico Bežigrad, ki je del mestne knjižnice Ljubljana, naši zaposleni in naši dijaki. To se pravi, bom rekla, nekako tri generacije in se mesečno srečujemo ob pogovorih o knjigah. Sicer pa mislim, da je najpomembnejše branje v družini. To se lahko začne najbolj zgodaj. Nekateri pravijo, da je smiselno otroku brati, še preden se rodi, to so zadeve, ki niso dokazane. Dokazano pa je, da je v prvega pol leta življenja zelo pomembno otroku brati. Pomembno je, da otrok začuti, da je branje neka dejavnost, ob kateri uživa. Navadno je to skupaj z crkljanjem v naročju, pogovor ob knjigi, ki pa mora biti kakovostno branje. Kakovostno branje pa pomeni predvsem dvoje. Eno je izbira besedila in drugo je, da otrok lahko pri branju sodeluje. To oboje je zelo, zelo pomembno. Pri odločitvi za besedilo imamo na slovenskem zelo dobre priporočilne sezname, ki jih pripravlja Pionirska, to se pravi del Mestne knjižnice Ljubljana. Oni pripravljajo vsako leto nabor kakovostnih knjig, ki izidejo za mlade, potem pa podeljujejo tudi zlate hruške kot priznanja in pa najvišje priznanje, nagrada zlate hruške, tako za leposlovje kot tudi za stvarno literaturo. Sodelovanje otroka pri prebranem je pa pomembno zato, da otrok vidi, da to ni nekaj, kar mu odrasli preberemo in je s tem zadeva zaključena, ampak če on sodeluje pri branju, pomeni, da kaj pokaže na sliki, kaj vpraša, mogoče zgodbo nadaljuje ali pa pove nek del zgodbe vmes. To pa pomeni, da razvija njegovo domišljijo, da ga vključujemo v branje in to je za vnaprej velika spodbuda, zato ker je to njegovo intimno doživetje, ki ga lahko z nekom, ki ga ima rad, tudi deli. In tu imajo ključno vlogo starši, stari starši, mogoče pač kdorkoli otroka čuva. Zelo pomembno pa je, da se to dogaja tudi, bom rekla, kontinuirano z istimi osebami, da to ni enkrat eden, enkrat drugi, da je samo ta izkušnja, ampak da ima tudi nekoga, s katerim lahko to večkrat doživlja.
Se pravi, rekli ste nekaj, kar se pogosto dogaja, da je neka redna rutina, morda pred spanjem ponavadi, in pa da to je že vključeno tudi tisto najzgodnejše obdobje, pravzaprav rekli ste, takoj po rojstvu.
Ja.
Verjetno je tu seveda izbira gotovo besedila in pa tematik različna glede na to, kakšne starosti je otrok, kaj tu predlagate. Se pravi, razumljivost v prvih mesecih seveda je nekaj drugega kot potem, ko govorimo o otroku, ki je star 2, 4, 5 let, se pravi, pri dojenčku še gre bolj za nek stik prek besede.
Stik prek besede, zven jezika, vemo, da se najlažje fonetike posameznega jezika naučijo majhni otroci. Če pri 10 letih začneš nekoga učiti, bom rekla, kitajščino, bom imel bistveno več težav, kako fonetiko usvojiti, kot pa če to že čist majhen otrok. In tudi materinščino se najbolj uči skozi ta živ stik z jezikom. In seveda besedilo se spreminja. Otrok pri pol leta bolj posluša ta zvok, stik z odraslim doživlja ali pa z sorojencem, ki mu že lahko bere ali pa pripoveduje, se ni samo branje, tu je pripovedovanje, ima zelo podobno vlogo. Otrok pri 2 letih bo že marsikaj tudi sam opazil, zaznal, komentiral, vprašal, medtem ko otrok pri 10 letih, ki lahko že tudi sam bere, pa še vedno, če to dejavnost gojimo v družini, je lahko zelo priljubljena in razvija nek stik, nek čas porabimo za to, da ta stik gojimo, medčloveški odnos s tem raste, navezanost se izboljšuje oziroma pač tu ne gre za kakšno bolestno navezanost, ampak gre za te medčloveške odnose, ki jih v današnjem hitrem načinu življenja tako pogrešamo.
Prav to je težava, gotovo, da je tega časa malo in da tudi potem, ko se družina morda zvečer po vseh opravilih spravi k skupnemu branju, je tistega časa zelo malo in je potem vprašanje, otroci bi še, ne, nadaljevali, treba pa je zaspati, sicer bo noč prekratka.
To je sicer res, ampak treba je tudi omejiti mogoče kakšno drugo dejavnost. Če opažamo po šolah, da imajo nekateri otroci 5, 6, 7 obšolskih dejavnosti, verjetno to ni ravno smiselno. In zato je samo vprašanje, kaj ocenimo, da je vredno tega časa. Če mora imeti otrok, ne vem, bom rekla, odbojko, klavir, kitaro, petje, ples in še 10 drugih dejavnosti, potem pač seveda tega ne zmore. Mu tudi do branja ni, ker je ob koncu dneva že izčrpan, ne samo utrujen. In branje pripomore k sproščenosti, k umirjenosti, če se to redno dogaja, recimo zvečer, je to res tista rutina, ki pripomore potem tudi k temu, da se otrok lahko bolje spočije, zato ker se umiri, preden gre spat.
Kako pa je recimo v dobi srednje šole, s katero imate vi neposreden stik, imajo mladi čas za to, da zvečer kaj preberejo tudi po lastni izbiri, po lastni želji, odvisno seveda od dijaka do dijaka, ampak in njegovih interesov. Ampak veliko je teh res, kot ste rekli, dejavnosti in pa tudi zahtevnosti v šoli, ne, ki zahteva čas.
To je res. Bom rekla tako, pri nas v knjižnici opažamo, da nekateri dijaki mogoče niti ne preberejo obveznega domačega branja. Nekateri to preberejo, drugi pa berejo kar precej stvari tudi zraven, ker jih zadeva pritegne, ker vejo, da je to njihov svet, v katerem se dobro počutijo, v katerem uživajo in to gojijo naprej. Raziskave kažejo, da so ravno ob koncu osnovne šole in skozi srednjo šolo se zgubi največje število bralcev. Res pa je, da se marsikdo kasneje tudi vrne k temu. Danes meriti, koliko dijaki preberejo, je zelo težko. Zato, ker nekateri ne pridejo nikoli v knjižnico, pa veliko berejo. Berejo bodi si tako, da grejo sami v splošno knjižnico ali pa berejo na bralnikih. In ko smo imeli enkrat pogovor z urednico iz založbe, je bila močno presenečena, ker so otroci povedali, da kako vi pridete do zanimivega naslova, jih je vprašala. Na Goodreads najdeš, snamaš to, kupiš na spletu za 2 evra, 2 dolarja, in to prebereš.
Čisto samoumevno, ne?
Kaj pa znanje jezika? Ja, ni problem, pač jaz berem v angleščini pa nemščini, tale bere v angleščini pa francoščini, unle pa v španščini. Tem otrokom je to jezikovna barijera padla. Zato, ker imajo toliko možnosti stika z jezikom, če so za to zainteresirani, da srednješolci mirno berejo v tistem jeziku, za katerega so se odločili.
Zanimivo. In torej berejo na bralnikih ali še bolj pogosto kar na telefonu, ne?
Tudi ja.
Nič je na 512 10 nič pa je naša telefonska številka, spoštovani poslušalci, torej svetovalnica v živo s predsednico Bralnega društva in bibliotekarko Savino Cviter. Lepo vabljeni, da se pridružite morda s kakšnim vprašanjem, babice, dedki, kako berete in ali berete svojim otrokom, vnukom, seveda. In če imate kakšno vprašanje, tudi dobrodošli. Kako lahko, gospa Savina Cviter, damo odrasli zgled otrokom? Zgled je zelo pomemben, se pravi, če sami v prostem času nikoli ne primemo knjige ali pa v roke ali sploh ne beremo, delamo vse drugo, potem verjetno to ni dober zgled.
Seveda. Zdaj, po svetu, ko se govori o branju, se ne govori samo o branju leposlovja. V Sloveniji v glavnem govorimo o tem. Ne? Tudi branje časopisa, tudi branje na bralniku, na telefonu, samo da je to ozaveščeno, tudi da otroci vejo, zdaj bom pa jaz prebral to pa to. Ne? Potem tudi oni temu sledijo, vse elektronske naprave so jim dovolj blizu, ko so enkrat dovolj stari, da jih imajo. Ne? Druga stvar je pa seveda čist sam zgled pri branju leposlovja. Če odrasli založimo domačo knjižnico dovolj, potem otroci hote ali ne hote, slej ali prej sežejo po kakšni knjigi. In to je dober zgled.
Se pravi, dobro založena domača knjižnica.
Je sigurno eden od pomembnih elementov, ki prispeva k temu. Če je ta knjižnica založena s knjigami za različne starosti, zdaj lahko uredimo tako, da so knjige za otroke spodaj, pa malo višji, pa za odrasle, pa otroci, če jim je dolg čas, sami sežejo slej ali prej po knjigi. In to je ena od velikih spodbud. Druga stvar je, ko iščejo kakšne podatke ali pa ko se zanimajo za kakšno umetnost, da imajo nekaj v roke vzeti, ne bomo šli jutro v knjižnico, ampak zdaj me to zanima in zdaj bom to lahko pogledal. Ne? To je zelo pomembno. Pomembno je seveda tudi to, da odrasli beremo, da jih ne, da jim pokažemo, zdaj mu je prosti čas, zdaj jaz ne bom delala tega onega tretjega, ampak bom vzela knjigo in bom brala. Seveda je to zaželeno, da delajo vsi v družini, ne samo mama, ki naj bi jih vzgajala v tem, ne, tudi očetje, tudi dedki, babice in tako naprej. Potem je pomembno tudi to, da otrok ne preganjamo, če vzame knjigo v roke, ja, zdaj pa lenaraš, pej tole narez, pej ono narez, zdaj pa moramo hitro iti nekam.
Ja, ampak če še domača naloga ni narejena.
Ja, to je pa stvar reda v družini. A ne? Tisti, ki imajo te stvari urejene, potem lahko s časom razpolagajo. Če pa tega nimajo urejenega, pa so naloge zadnja stvar ob 10. zvečer pred spanjem, potem pa seveda ni časa za nobeno knjigo in za ničesar drugega.
Torej, televizor, ki sicer kraljuje v dnevnih sobah tudi Slovencev, bi lahko bil nadomeščen z knjižnimi policami. Mislite, da bi bilo to kaj narobe?
Ne bi bilo narobe, ampak mislim, da se pa lahko dopolnjujeta. Da tukaj ni nekaj izključujočega, da je čist spodobno, da se dopolnjujeta. Jaz moram reči, da gledam televizor mogoče pa ure na teden, je to več kot dovolj, ampak nisem pa nasprotnica televizije, ampak, dokler je to kontrolirano in dokler pač se ti odločiš, zdaj bom nekaj gledal, ker me zanima, ne, nimam kaj delati, bom vzel vrečo čipsa in se ulegel pred televizijo. To je pa nekaj, kar se mi zdi popolnoma nesprejemljivo.
No pa mislim si, da tudi knjige na vaših knjižnih policah niso zaprašene, ne, in pogosto jih vzamete v roke ali pa prinesete iz knjižnice.
Gotovo, ja.
Kaj je pravzaprav bralna pismenost? Zakaj gre? Kako bi jo opredelili?
Bralna pismenost je širši pojem. Danes govorimo o zelo različnih vrstah pismenosti, od digitalne, medijske, matematične, naravoslovne in tako naprej. Ne bi jih niti poskušala vseh našteti. Ampak temelj vsega je pa bralna pismenost. To pomeni, da smo sposobni besedilo prebrati na tak način, kot trenutek od nas to zahteva. Se pravi, če beremo neko strokovno besedilo ali pa če se v knjižnici odločamo ali si bomo sposodili tudi leposlovno knjigo, da jo najprej znamo preleteti, da se na osnovi tega odločimo, ali je to tisto, kar bomo vzeli potem v roke ali pa ne. Da beremo z razumevanjem, se pravi, da od tega tudi nekaj odnesemo, ne da samo beremo od besede do besede.
A pretežni del razumemo, ne?
Ne, in ne samo, da razumemo, ampak da tudi to postavimo v kontekst, aha, se pravi, da vidimo, kaj od tega je za nas, bom rekla, uporabno. To se pravi, ali lahko razberemo kakšne družbene odnose iz leposlovnega dela, ali smo dobili podatke, ki jih lahko umestimo v kontekst, ki nas zanima, če beremo strokovno besedilo in v tem smislu. To je zelo pomembno.
Dobro, bomo nadaljevala, zdaj pa vas prosim, da si nadenete slušalke, kaj ti pozdravili bomo v naši svetovalnici, gospo Marjetko, ki nas je poklicala. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, iz Štajerskega konca kličem.
Lepo, povejte.
Ja, rada bi samo pač pokomentirala in potrdila vse to, kar je že vaša gostja povedala. Zagotovo pa bi mogoče na tem mestu lahko rekla tudi eno tako izkušnjo smo imeli ravno prejšnji teden. Sicer hčera je želela si izposoditi eno knjigo in pač ona ni mogla iti po njo oziroma poskrbela je, da je da bi jo dobila in je zato prosila svojo mlajšo sestrico, da bi šla iskat. In seveda, ko je prišla po njo, ji ta knjižničarka ni želela izposoditi. Povedala, da je prišla za sestro, da je sestra pač to knjigo rezervirala in tako. Potem je se napotila nazaj med police, da bi si pač drugo, ki je bila nerezervirana, izposodila, se pravi z istim naslovom, ne. In to je šlo, ni šlo to za neko tako, bom rekla, branje kot prostočasno, ampak tudi šolsko obvezno, se pravi za srednjo šolo. Ne? No in ko je prišla s tisto knjigo tja do izposojevalnega pulta, je zopet ni mogla dobiti in to nas je zelo, njo je zelo prizadelo in drugače smo redni obiskovalci tudi knjižnice, tako da in ljubitelji knjig in vsega. Tako da nas je to zelo prizadelo, no, potem je pač šel mož in je pač tej gospe knjižničarki povedal, da se na tak način zagotovo ne bodo knjižnice polnile z mladostniki, ampak jih bo seveda manj, ne.
Ja, ja, res.
Tako da drugače pa zelo radi beremo, otroci so požiralci knjig, štirje so pri hiši, tako da tudi najmlajši, sploh zdaj tri leta in pol bo star sin ta najmlajši in ne gre zvečer spat, preden ne vzamemo v roke knjigo in preberemo pravljico, dve, pet, ne vem, kakorkoli, v glavnem ja, to je reden večerni obred.
Skupen pravite, ne, kot družina.
Tako, skupen, tako. Ja, ali očka, ali mami, ali tudi sestrice, v glavnem ja, zagotovo je to eno bogatstvo, ki ga otrok in potem človek ponese naprej v življenje.
Ja. Ja, jaz upam, gospa Marjetka, da je bil to osamljeni primer, ne, kot pravite,
ja,
veliko berete, torej, da se vam tega, to ni zgodilo že prej in da se vam ne bo v prihodnosti.
Ja, ja.
Pa hvala lepa, da ste se oglasili.
Prav, lep dan, srečno obema.
Tudi vam veliko dobrega branja, srečno, kakšen komentar, gospa Savina?
Ja, komentar bi se ga raje vzdržala. Aha. Želela bi, da do takih situacij ne bi prihajalo. Po drugi strani pa vemo, da nas elektronika tudi omejuje in pa zakonodaja, ker gre tukaj za varovanje osebnih podatkov, ker gre za to, da je to rezervirano na izkaznico, ki ni prenosljiva in v takem smislu pač lahko razumem knjižničarko, da
ki se je držala
tiste konkretne knjige, ki je bila rezervirana, ni izposodila. Ne razumem pa, zakaj potem ne bi ta deklica dobila druge knjige, drugega izvoda na svoje ime, ki ni rezervirano, ker najslabše je reči otroku, to pa ni knjiga zate, zato ker nimaš toliko in toliko let. Ti bralci so zelo različni. Kot jaz opažam, pri delu v srednji šoli recimo pridejo v prvi letnik dijaki, ki so navdušeni nad tem, mi smo pa že brali Vitana Mala. Ja, mislim, Vitan Mal po mojem mnenju sodi v šesti, morda sedmi razred in tak bralc bo sigurno segel po manj zahtevnem besedilu, kot pa nekdo, bom rekla iz svoje izkušnje, vem, jaz sem brala Dostojevskega, preden sem šla v prvi letnik gimnazije in se mi je zelo zanimiv, sem ga brala seveda čist drugače kot kasnej. Ampak vseeno.
In tudi, je prepovedati, ne, nekaj
to
ni
to pažemo tudi
ne?
Pri nas. Nekateri bravci so zelo zahtevni, že ko pridejo v srednjo šolo. In ne moramo reči, do te starosti je to besedilo neprimerno. Moramo zelo, zelo dobro poznati bravca individualnega, zato da lahko to presojamo.
Tako, mislim, da imava še kar nekaj klicev, tako da zdaj le na Primorsko, gospa Magda, ste še z nami? Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, Magda tukaj. Jaz imam pa tako izkušnjo, ko vnukom berem, nekaterih knjig enostavno nočejo, ko vzamem knjigo s police, rečejo ne, tega pa ne bomo brali. In me je zanimalo, zakaj ne. Andersenove pravljice, staro knjigo mojo, berejo, poslušajo, gledajo slikce, risbice, vse. Nova knjiga vsa pozlačena, vsa lepo barvne ilustracije čez dve strani in rečejo ne, tega pa ne bomo brali. In me je zanimalo, zakaj ne.
Kaj so rekli?
In so mi rekli, to so pa grozne slike. In sem jaz poglobila se malo, ker slike niti nisem gledala, sem pogledala in so nekatere ilustracije res grozne v otroških knjigah. Zdaj, jaz vam lahko povem, ne da bi delala neke reklame, neki ilustrator Zvonko Čoh. Otroci tega enostavno odklonijo, zaprejo knjigo, nočejo niti pogledati.
Ja, zanimivo.
Zdaj, jaz imam tako izkušnjo, sicer imam nekaj starih svojih še knjig, pravljic in jim berem in radi poslušajo. In rečejo, Nona, ti nam kar povej, ne nam brat, ti nam kar povej. In te nove knjige stojijo na polici in jih nočijo gledati. Nekatere nove so pa v redu, imajo pa radi.
Stari so pa koliko, gospa Magda?
Od 12 pa do leto in pol.
Aha.
Recimo tiste, kakšne majčkane slikice od Jelke Reichman. To bi gledali ure in ure, rečejo še obrni na drugo stran, da pogledamo še tisto punčko in tako. Mislim, da tisti, ki delajo otroške knjigce, bi morali tudi na to biti pozorni, kaj otroke privlači, ne samo zgodba, ker rdeča kapica je zgodba taka in to je to. Ampak slike so pa lahko različne.
Je gotovo za otroke, ki še ne berejo in poslušajo zgodbo, je zelo pomembna slika, poleg, da se uživijo.
Jaz imam čas, drugače kot s svojimi otroci, zdaj z vnuki imam čas in se poglobim v to, kaj pa jim ni všeč, kaj pa nočejo tega. Ja. In ne, da ne bi zgodbe poslušali, ampak nočejo tistih slik.
Dobro.
Ker sedijo zraven in gledajo in jih odbijajo slike.
Dobro, bomo rekli kakšno o tem. Hvala lepa, da ste poklicali. Srečno, gospe Magdi, na Primorsko, kaj pravite, gospa Savina Cviter? Spet smo tu, verjetno, da je toliko okusov tudi pri otrocih, da je težko reči, zdaj kaj je zdaj tisto, kar bo pa držalo za vse.
Gotovo je, da vsakdo izbira po svojem okusu. Morda bi komentirala samo še izpostavljeno ime. Zvonko Čoh je ilustrator, ki je izjemno priljubljen tudi pri mladih. To se pravi, da tu gre za individualen okus.
Pri mladih mislite, katero starost?
Pri otrocih. Ja. Zato, ker ima zelo povedne ilustracije, navadno zelo odražajo razmislek in čustva, ki so v besedilu. Zdaj seveda, nekomu pa te ilustracije ne ustrezajo. Tako kot nekateri otroci ne marajo Andersenovih pravljic, ker so grozne, gospa ima drugo izkušnjo.
Ja, verjetno je tudi pri istem otroku lahko različna obdobja. Kaj mu
seveda
je blizu in kako prehaja potem skozi obdobja in skozi tisto, kar rad pogleda in prebere.
Gotovo. Tako kot pri odraslih, če beremo isto besedilo z 10-letnim zamikom, ga beremo drugače.
Gospod Boštjan, pozdravljeni.
Dobar dan. Imam vprašanje za vašo strokovnjakinjo. Imamo 4 otroke od 6 do 16 in te prvi 3 zelo veliko berajo že sami, samostojno. Smo družina, ki veliko bere. Zdaj me pa zanima z vidika usmerjanja teh otrok, se pravi 12, 14, 16 let so stari, vse se mi zdi, da gre v smer izbire zgodb iz znanstveno-fantastičnim pridihom od Harryja Pottera naprej in nazaj. Mogoče še kakšna mladinska akcija, pustolovska, karkoli drugega usmeriti in ponuditi, ker so že res veliko prebrali, je pa zelo veliki izziv za nas starše, da bi še se s kakšno drugo literaturo in tudi seveda tudi drugim besediščem srečali, pa me zanima, kakšen namik, ker recimo te starejša dva že berata tudi Kindle varianta, se pravi angleško, ker je seveda pač, ok, čist neka druga zgodba, mi tega nismo poznali, mi smo pač knjige v roke jemali, pa me vsem zdi, no, kaj kot starš lahko tukaj naredim, oziroma kaj knjižničari lahko naredijo, če otroci res veliko berajo, pa se meni zdi, da posegajo bolj ali manj po dveh tipih, recimo več, pa niti nočijo.
In niti ne diši, ne?
Ja, točno to je.
Ja, no, hvala lepa za ta leziv, ki jaz verjamem, da ni tuj naši gosti.
Ja,
hvala lepa.
Ugotavljamo, da znanstvena fantastika oziroma fantastika je izjemno priljubljena. To je povezano verjetno tudi s številnimi filmi, nadaljevankami, ki jih mladi spremljajo, se v njih pogovarjajo in tako naprej. Mislim pa, da imamo tudi na slovenskem kar nekaj dobrih mladinskih knjig. Ne bi rada posebej izpostavljala, ampak mogoče to, kar mi ta trenutek pride na pamet, založba Miš zelo skrbi za knjige o zbirki Zorenje, potem mladinska knjiga v zbirki Odisej, ki je namenjena ravno prehodu med osnovno in srednjo šolo, mogoče zbirka Najst, Cankarjeve založbe. To so knjige, ki so res namenjene tem otrokom, ki že prehajajo v najstniška leta oziroma so že najstniki. Osebe so njihovi vrstniki, samo kako pa otroke navdušiti za to, da bodo tako tematiko sploh želeli brati, bi pa jaz ostala brez besed. Težko rečem, razen to, da mogoče starši nekaj preberejo, pa skozi pogovor upletejo, da to je bilo pa res zanimivo.
Potem pa pustijo knjigo, ki je na mizi.
Ja, tako da mogoče potem dobi noge do otroške nočne omarce. Uh-huh. Ne? Ampak tu pa ni enovitega recepta. To je pa stvar poznavanja posameznega otroka, kaj se ga najbolj dotakne, ali mu to skrijemo, pa bo zato poskušal zbrskati, ali mu to nastavimo, pa bo to ga zmamilo, da bo vzel v roke. Ali se o tem pogovarjamo, ali se pogovarjamo mogoče o tem, ko otroci dobijo kakšen obisk, pa izkoristimo tisto srečanje njihovo za to, da upletemo nekaj tazga. Teh stvari je, teh pristopov je veliko, ampak deluje pa na vsakega mladostnika drug.
Mogoče včasih tudi malce treba počakati, da pride novo obdobje, ne? Ampak kot ste rekli, nekaj konkretnih namigov ste dali, hvala lepa zanje, če torej otrok je že prebral vse te fantazijske klasike od Harryja Potterja do Tolkiena, Hobita in Gospodarja prstenov, je tudi na domačem tržišču, če tako rečemo, nekaj dobrih
knjig. Ni pa to edino, no? To so zdaj pač tiste stvari, ki so mi najhitreje prišle na pamet, je pa te zaloge nekaj.
Še gospod Silvo bova pozdravila za konec, dober dan na Štajersko.
Ja, dober dan, Silva, tukaj iz Štajerske. Jaz bi pa povedala pač življenjsko zgodbo. Imamo tri otroke, oba z možu sva rada brala, še zdaj samo manj, kakor včasih. Vsi otroci radi berejo. S tem, da najmlajši sin, star je 20 let, on je prav pa ogromno, ogromno. Tako da, kolikor se je dalo dobiti informacij, res da še ni bilo nazaj toliko računalniško podprtih vsebin, da bi lahko točno vedla, koliko smo vzeli knjig iz knjižnice in koliko v šoli. V glavnem, koliko smo podatkov lahko dobili, je on prebral v času osnovne šole prek 2000 knjig. Moram pa reči, da smo zelo kmalo začela, jaz sem začela brati knjigice že, ko je bil mejhen, še eno leto ni bil star in do takrat, ko je pač ni znal brati, sem jaz brala, pol je pa sam začel. Danes je star 20 let, je študent računalništva in informatike, še zdaj bere, res da je bila angleško snov in tudi znanstveno fantastiko.
Ja, seveda.
Tako da jaz bi priporočala vsem staršem, sicer so res drugačni časi, ki so bili za časa mojega mlajšega sina, namesto tistih igric, pa namesto računalnika, nej kmal in res kmal začnejo otrokom brati in to res redno vsak dan, še čez dan, ker jaz mislim, da od knjig dobijo otroci zelo veliko splošnega znanja, ker je ta sin tudi zelo splošno razgledan, tako da jaz bi to imela zapovedati.
No, hvala lepa, Silva, verjetno pa je on izstopal, nekud pravite, tri otroci, on je prebral čez 2000 knjig, ja, ostala dva, verjetno ne toliko. Ne,
ne toliko, ja. Ne, še to na hitro dodam, ker vem, da se mudi. On je bil v osnovni šoli, zjutraj je šel v knjižnico, šel med odmori v čitalnico, ki je bil konc pouka, je knjigo vrnil. In teh podatkov, žal, nimam, a ne, da je teh podatkov enodnevnih, da je dvignil pa vrnil, tako da je bilo knjig še več.
Niso vključeni v to številko, dobro. Ja, hvala lepa tudi za to, torej so tudi bralci, ki izstopajo po številu prebranega.
Takim bralcem je treba samo čestitati, ja, in jih navdušati, da bodo še drugim podali to svoje navdušenje in zagnanje, zagnano za branje.
Še eno čisto kratko vprašanje za konec, predvsem za starše ali pa stare starše majhnih otrok, ko prebirajo pravljice, kjer se začne dogajati kaj groznega, nadaljevati ali ne, že, ne vem, Rdeča kapica je lahko tak primer, kot recimo neka klasika.
Jaz mislim, da nadaljujemo, zato ker življenje ni vedno vse samo lepo in če otroka zavijamo v vato že pri pravljicah, potem imamo dve možnosti. Eno je, da izbiramo že vnaprej pravljice, ki so samo lepe, uglajene in simpatične. Drugo je pa, da otroke vzgajamo za življenje, kar pomeni, da jih ne zavijamo v vato, se z njimi pogovarjamo o različnih stvarih. Tako kot rdečo kapico v gozdu preži nevarnost tudi na otroka na cesti ali kjerkoli drugje preži nevarnost, pa se lahko o tem pogovorimo. Ali pa preprosto pustimo otroku v razmislek, počakamo, da bo on kaj vprašal. Se ni vse vedno samo izobraževanje, ampak vendar moramo pa vedeti, da branje spodbuja razmislek in pravzaprav izobražuje za vsakodnevno življenje.
Seveda gre pa za izbor knjig, ki je primeren starosti seveda. Otroka. Tu pa se strinjamo. Najlepša hvala za vaš obisk pri nas in za vse besede, spodbudne in pa take, ki upam, da bodo tudi tistim, ki ste bili z nami, dale nek polet za naprej, neko idejo, kako preživeti morda skupne večere v teh zimskih mesecih, ki so, kot rečemo, daljši. Profesorica Savina Cvitar, vse dobro in srečno.
Hvala vam za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.